Հետևյալ օրն առավոտյան Լիտվինովն արդեն բոլորովին պատրաստ էր ճանապարհ ընկնելու, երբ սենյակը մտավ նույն Պոտուգինը։ Նա լուր մոտեցավ Լիտվինովին և լուր սեղմեց նրա ձեռքը։ Լիտվինովը նույնպես ոչինչ չասաց։ Երկուսի դեմքերն էլ երկարել էին, և երկուսն էլ զուր էին ջանում ժպտալ։ «Ես եկել եմ ձեզ բարի ճանապարհ մաղթելու», վերջապես խոսեց Պոտուգինը։ «Իսկ դուք ինչ գիտեիք, որ ես այսօր գնում եմ», հարցրեց Լիտվինովը։ Պոտուգինը հատակի վրայով շուրջը նայեց։ «Ինձ ինչպես տեսնում եք, հայտնի է դարձել. Մեր վերջին խոսակցությունը վերջապես այնպիսի տարօրինակ ընթացք ստացավ. ես չէի ցանկանում բաժանվել ձեզնից, առանց իմ անկեղծ կարեկցությունն արտահայտելու ձեզ. Դուք ինձ կարեկցում եք այժմ, երբ ես մեկնում եմ»։ Պոտուգինը տխուր նայեց Լիտվինովին։ «Գրիգորի Միխայելիչ, Գրիգորի Միխայելիչ», սկսեց նա մի կարճ առաջանքով։ «Էլ դրա ժամանակը չէ. Էլ հակաճառելու ժամանակը չէ. Դուք ահա, որքան ես նկատել եմ, բավական անտարբեր եք մեր բանահյուսության նկատմամբ. Ուստի և գուցե հասկացողություն չունեք Վասկաբուս Լայևի մասին»։
«Ում մասին»?»
«Նովգորոդցի կտրիչ Վասկաբուս Լայևի, Կիրշ Դանիլովի ժողովածույում»։
«Ինչ Բուսլայև»?»
խոսեց Լիտվինովը փոքրինչ շփոթված խոսքի այդպիսի ընթացքից։
«Ես չգիտեմ»։
«Դե, միևնույն է. Ահա թե ինչի վրա էի ուզում հրավիրել ձեր ուշադրությունը. Վասկաբուս Լայևը, երբ իր նովգորոդցիներին ուխտի է տանում Երուսաղեմ, և այնտեղ ի սարսափ նրանց մերկ մարմնով լողանում է Սուրբ Հորդանան գետում, որովհետև չէր հավատում ոչ փրշտոցի, ոչ երազի, ոչ էլ թռչունի կրկռոցի. ահա այդ տրամաբանական Վասկաբուս Լայևը բարձրանում է Թաբոր լեռը, իսկ այդ լեռան գագաթին ընկած է մի մեծ քար, որի վրայով ամեն տեսակ մարդիկ իզուր փորձել են ցատկել. Վասկան նույնպես ուզում է իր բախտը փորձել, և ճանապարհին նրան հանդիպում է մի մեռած գլուխ, մարդկային ոսկոր. Նա ոտքով հրում է ոսկորը, և ահա գլուխն ասում է նրան. «Ինչու ես հրում? Ես կարողացել եմ ապրել, կարողանում եմ և փոշու մեջ ընկած մնալ. դու էլ նույնն ես լինելու»։ Եվ իրոք Վասկան ցատկում է քարի վրայով, ու համարյա թե պիտի կարողանար ցատկել, բայց կրունկը դիպչում է, և նա իր գլուխն է կոտրում։ «Եվ ի դեպ, ես պետք է ասեմ, որ իմ բարեկամ սլավոնաֆիլների համար ամեն մի մեռած գլխին ունեխած ժողովրդին ոտքով հրելու մեծ սիրահարների համար վատ չէր լինի խորհել այս առասպելի մասին»։ «Բայց ինչի համար է այդ ամենը»?» վերջապես համբերությունից դուրս գալով ընդհատեց նրան Լիտվինովը։ «Իմ գնալու ժամանակն է, ներեցեք»։ «Սա նրա համար եմ ասում»,» պատասխանեց Պոտուգինը, և նրա աչքերը շողացին այնպիսի բարեկամական զգացմունքով, որպիսին Լիտվինովը նույնիսկ չէր սպասում նրանից։ «Նրա համար եմ ասում, որ դուք մարդկային մեռած գլուխը չեք հրում, և գուցե թե ձեր բարության համար ձեզ հաջողվի ցատկել ճակատագրական քարի վրայով. այլևս ես ձեզ չեմ պահի. միայն թե թույլ տվեք հրաժեշտի համար գրկել ձեզ»։
«Ես ցատկելու փորձ էլ չեմ անելու»,»
ասաց Լիտվինովը, երեք անգամ համբուրվելով Պոտուգինի հետ, և իր հոգին լցնող թախծի զգացողություններին խառնվեց նաև խղճահարությունն այն թշվառ մարդու նկատմամբ։ «Բայց հարկավոր է գնալ»։
«Գնալ»։
Նա սենյակում այս ու այն կողմ ընկավ։ «Ուզում եք, ես մի որևէ բան վերցնեմ»,» իր ծառայությունն առաջարկեց Պոտուգինը։ «Ոչ, նորակալ եմ, մի անհանգստացեք, ես ինքս»։ Նա գլխարկը ծածկեց, ձեռքն առավ պարկը։ «Ուրեմն ասում եք, տեսել եք նրան»,» հարցրեց Լիտվինովը արդեն շեմքում կանգնած։ «Այո, տեսել եմ»։
«Է,
և ինչ ասաց նա»։ Պոտուգինը մի պահ լուր մնաց։ «Նա երեք սպասում էր ձեզ»։ «Եվ այսօր էլ սպասելու է ձեզ»։
«Ա, Դե ուրեմն ասացեք նրան։ Ոչ, հարկավոր չէ, ոչինչ հարկավոր չէ։ Մնաք բարով, մնաք բարով,
գնաք բարով, Գրիգորի Միխայլիչ։ Թույլ տվեք էլի մի բան ասել ձեզ։ Դուք դեռ լսելու ժամանակ ունեք, գնացքի մեկնելուն դեռ կես ժամից ավելի կա։ Դուք վերադառնում եք Ռուսաստան, դուք այնտեղ ժամանակին գործելու եք։ Դե ուրեմն թույլ տվեք ինձ ծերունի շատախոսիս, որովհետև ավաղ ես շատախոսի մեկն եմ և ուրիշ ոչինչ, թույլ տվեք մի խրատական խորուրդ տալ ձեզ։ Ամեն անգամ, երբ դուք գործի անցնելու լինեք, հարց տվեք ձեզ. Ծառայում եք արդյոք դուք քաղաքակրթությանը բառիս բուն և խիստ իմաստով։ Կենսագործում եք արդյոք նրա գաղափարներից մեկը։ Արդյոք ձեր աշխատանքն ունի այն մանկավարժական եվրոպական բնույթը, որը միակ օգտակարն ու բեղմնավորն է մեր ժամանակներում, մեզ մոտ։ Եթե այդպես է, համարձակորեն առաջ գնացեք։ Դուք լավ ճանապարհի վրա եք, և ձեր գործն օգտակար է։ Փառք Աստծո, հիմա դուք մենակ չեք, դուք չեք լինի սերմնացան ի անապատի։ Մեզ մոտ էլ արդեն Երևան են եկել աշխատողներ, պիոներներ, բայց հիմա դուք սրա ժամանակը չունեք։ Գնաք բարով, չմոռանաք ինձ։ Լիտվինովը վազելով ցած իջավ սանդուղքներով, նետվեց կարեթի մեջ և հասավ կայարան, ոչ մի անգամ չնայելով քաղաքին, որտեղ այնքան շատ բան էր մնացել իր կյանքից։ Նա կարծես անձնատուր էր եղել ալիքին, որը ճանկել էր նրան ու տանում էր, և նա հաստատ որոշել էր չհակառակվել նրա հոսանքին։ Իր կամքի ամեն մի արտահայտությունից հրաժարվել էր նա։ Նա արդեն վագոն էր նստում։
«Գրիգորի Միխայլիչ, Գրիգորի»,
մի աղերսագին շշուկ լսվեց նրա հետևում։ Լիտվինովը ցնցվեց։ Միթե Իրինան է։ Եվ իրոք նա էր։ Իր սպասուհու շալի մեջ փաթաթված, ճամփորդական գլխարկը խռիվ մազերին, նա կանգնել էր կարամատույցին և Լիտվինովին էր նայում խամրած աչքերով։
«Վերադարձիր, վերադարձիր, ես քո հետևից եմ եկել»,
ասում էին այդ աչքերը, և ինչ ասես, որ չէին խոստանում նրանք։ Նա չէր շարժվում, ուշ չուներ մի բառ ավելացնելու։ Նրա ամեն ինչը, հենց ակուստի այդ անկարգ վիճակը, ամեն ինչ ասես գթություն էր խնդրում։ Լիտվինովը հազիվ էր կանգնել ոտքերի վրա, քիչ էր մնում նետվի նրա մոտ, բայց այն ալիքը, որին նա անձնատուր էր եղել, իր գործը տեսավ։ Լիտվինովը նետվեց վագոնի մեջ, ապա շուռ գալով Իրինային տեղ ցույց տվեց իր կողքին։ Իրինան հասկացավ նրան։ Ժամանակը դեռ չէր անցել, բավական էր միայն մեկ քայլ, մեկ շարժում, և դեպի անհայտ հեռուները կսլանային ընդմիշտ միացած կյանքերը։ Եվ մինչ նա տատանվում էր, հնչեց բարձր սուլոց, և գնացքը շարժվեց։ Լիտվինովը նստած տեղում ետ ընկավ, իսկ Իրինան երերալով մոտեցավ նստարանին և ընկավ նրա վրա։ Ի մեծ զարմանս արտահաստիկ դիվանագետի, որը պատահաբար այդտեղ շրջում էր կայարանում։ Իրինայի հետ նա մոտիկ ծանոթ չէր, բայց շատ էր հետաքրքրվում նրանով։ Եվ տեսնելով, որ նա ընկած է մի տեսակ ինքնամոռաց վիճակում, մտածեց, թե նրան նյարդային նոպա է պատահել։ Ուստի իր պարտքը, քաղաքավարի կավալերի պարտքը համարեց օգնության հասնել նրան։ Բայց նրա զարմանքը շատ ավելի մեծացավ, երբ Իրինային ուղղաց առաջին իսկ խոսքից հետո, հանկարծ նա տեղից վեր կացավ, ետ մղեց իրեն առաջարկված ձեռքը և փողոց վազելով մի քանի վայրկյանում անհետացավ կատնանման մշուշի մեջ, որն այնքան յուրահատուկ է շվեցարական կլիմային աշնանային առաջին օրերին։